Ako nga pala si Marco. At ang ibabahagi ko ay ang karanasan ko sa naiiba naming kaklase na si Joseph. Dati pa talaga ay may mga kakaibang bagay na akong napapansin sa kanya. At mas tumibay ito nang minsan ko siyang mapansing may kinakausap sa banyo. Wala namang masama roon. Pero ang nakakapangilabot lang kasi ay lumabas siyang walang kasama at tatawa-tawa pa. Bago pa siya makalayo ay hinabol ko na siya at tinanong ko kung sino ang kausap niya. Nagdadalawang isip nga ako kung tama bang tinanong ko yun, dahil hindi ko naman alam kung may tao ba talaga siyang kausap sa loob o wala. Ni hindi man lang ako pumasok o tumingin man lang. Pero sa mga salitang binitawan niya ay naniwala na akong wala siyang kausap sa loob. Nakakatuwa kasi ang kausap kong batang babae sa bintana. Unang-una, imposibleng may babae dahil palikuran yun ng mga lalaki. Pangalawa, kung meron man, ay anong gagawin ng babaeng yun sa kabilang bahagi ng palikuran? Eh kailangan mo pang makausap ang nagbabantay ng kantin para makapunta ka sa likod. At panghuli, napaka-imposibleng may kausap siya dahil napakataas ng bintana doon na kahit talunin man niya ay hindi yun abot ng kanyang ulo. Kinuwento ko yun sa mga kaklase ko at napagdesisyonan naming biruin si Joseph tungkol doon. Pinalarawan namin sa kanya ang babaeng nakita niya. Ang sabi niya lang sa amin ay batang babae ito. Nang tanungin namin kung ano ang pangalan, ay tumawa muna siya at umiwas ng tingin. Bago siya sumagot na ayaw daw niyang sabihin ang pangalan ng batang babae. Nadismaya naman kami ng mga kaklase ko. Hindi ko alam, pero nangilabot kami, lalo na ako, sa kwentuhan naming yun. Paano ba naman ay bago matapos ang usapan namin, may pahabol pang sinabi si Joseph habang nakangiti. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya sa inyo dahil nakatingin siya sa atin ngayon. Nagkatawanan naman kaming lahat dahil sa sinabi ni Joseph. Inisip kasi namin na nagpapatawa lang siya. Pero nagbago ang lahat sa sunod na ginawa niya. Nanghiram siya ng salamin sa isa naming kaklase. Pagkatapos, sinabihan niya kaming tignan ang pintuan ng classroom gamit ang refleksyon nito sa salamin. Pare-pareho kaming tumingin sa salamin sa direksyon ng pintuan. Nagulantang kaming lahat nang makita namin ang isang batang babae nakatayo sa gilid ng pinto at nakangiti habang nakatitig sa amin.